Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի հյուրը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանն է, նրա հետ զրույցը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am դուք կարող եք դիտել նաև տեսագրությունը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հանրահավաք է հրավիրել Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակում։ Հայաստանի շարքային քաղաքացիները մտահոգված են բանակում տիրող իրավիճակով, այդ է վկայում մեր գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերը և կայքում քաղաքացիների կողմից տեղադրված գրառումները։ Կանձրադառնանք միջազգային իրադարձություններին, կկարդանք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այսօր աշխարի շատ երկրներում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, որի մասնակիցները իրենց աջակցությունը, համերաշխությունն են հայտնում, նաև միանում են սեպտեմբերի կեսերին Նյու Յորքում Wall Street-ի դեմ սկսված շարժմանը։ Ֆինանսական կառույցների, ֆինանսական կորպորացիաների դեմ շարժումը գլոբալ փոփոխություններ է պահանջում և դժգոհություն բողոքում են, որ կրճատվում են սոցիալական ծախսերը։ Կազմակերպիչների փոխանցման հյուսիսային և հարավային Ամերիկայում, Ասիայում, Աֆրիկայում, Եվրոպայում, աշխարի 88 երկրներում բողոքի ակցիաներ են անցկացվում ավելի քան 950 քաղաքներում։ Կազմակերպիչների կայքում տեղադրված հայտարարությունում նշված է, մեջբերում եմ, մենք ապրանք չենք քաղաքական գործիչների և բանկիրների ձեռքին, մեջբերման ավարտ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոսկվայում այսօր հանդիպել է իր աջակիցների հետ։ Հանդիպմանը Մեդվեդևն ասել է, թե իր նախագահական ժամկետի ավարտից հետո մտադիր է մնալ քաղաքականությունում։ Նա հայտնել է, թե Եդինայա Ռոսիա կուսակցության հաղթանակի դեպքում կառավարությունում աշխատելու են նոր մարդիկ, նրա խոսքերով աշխատանքից կազատվեն բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր չեն կարողանում օգտվել բարձր տեխնոլոգիաներից, մասնավորապես ինտերնետով կապ չեն պահում բնակչության հետ։ Ավելի վաղ նա պատրաստակամություն էր հայտնել գլխավորել Ռուսաստանի կառավարությունը, ապագա վարչապետի պաշտոնը Մեդվեդևին առաջարկել էր ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, իսկ ապագա Ռուսաստանի նախագահի համար Պուտինի թեկնածությունը առաջարկել էր ներկայիս նախագահ Մեդվեդևը։ Միացյալ Նահանգները իրականությանը չհամապատասխանող է որակել Իրանի իշխանությունների հայտարարությունները, թե իրենք որևէ ուղղակի կապ չեն ունեցել Վաշինգտոնի հետ ԱՄՆ-ում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի նկատմամբ մահափորձի առնչությամբ։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը ուրբաթ օրը վերահաստատել է, որ նման շփումներ եղել են, թեև չի մանրամասնել, թե ով ում հետ և որտեղ է հանդիպել։ Անցած չորեքշաբթի ԱՄՆ-ի իշխանությունները հայտարարել էին, որ բացահայտվել է իրանական հատուկ ծառայությունների հետ կապված երկու անձանց կողմից նախապատրաստված դավադրությունը, որոնք պատրաստվում էին սպանել Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան Աբել Աս Ջուբելայրին։ Պաշտոնական Թեհրանը կտրականապես հերքում է իր որևէ առնչությունը այդ ամենին, հայտարարելով, որ այդ ամբողջ պատմությունը սարքած է։ Թեհրանում Վճռաբեկ դատարանը ուժի մեջ թողեց առաջին Աթյանի դատարանի որոշումը, որով իրանցի կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահին դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Ռեժիսորին նաև 20 տարով արգելվել է ֆիլմեր նկարահանել և դուրս գալ երկրի սահմանից։ Փանահի ընտանիքի անդամները հայտնել են, որ դատարանի որոշումը հրապարակվել է 2 շաբաթ առաջ, բայց դեռևս ուժի մեջ չի մտել։ Բազմաթիվ միջազգային կինոմրցանակերների դափնեկիր Փանահին դատապարտվել է անցած դեկտեմբերին հակապետական գործնեության ծավալելու մեղադրանքով։ Իշխանությունների կարծիքով 2009 թվականի նախագահական ընտրություններին հետևած զանգվածային բողոքի ցույցերի մասին պատմող նրա վավերագրական կինոնկարը ուղված է իշխող վարչակազմի դեմ։ Մեծ քսանյակի երկրների ֆինանսների նախարարները և կենտրոնական բանկերի նախագահները այսօր արդեն երկրորդ օրն է Փարիզում շարունակում են քննարկել Եվրոյի գոտում պարտքային ճգնաժամից դուրս գալու ուղիները։ Հանդիպման մասնակիցների որոշելի կարևոր հարցերից մեկը հետևյալն է. արդյոք արժույթի միջազգային հիմնադրամը պետք է ավելացնի իր ռեզերվների ծավալները։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը երեկ հայտարարել էր, որ բավարար է համարում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրամիության ներկայիս ռեսուրսները ճգնաժամի դեմ պայքարելու համար։ Միաժամանակ 3 Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տնտեսական իրավիճակը Եվրոպայում։ Ամերիկացի պաշտոնյաների հաղորդմամբ Օբաման հայտարարել է, որ Եվրամիությունում տիրող իրավիճակը ԱՄՆ-ի համար սպառնալիք է ներկայացնում։ Առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 30-ը վիրավորվել են ուրբաթ օրը Լիբիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ այս բախումները, որոնց մասնակցել են Քադաֆիի մոտ 50 կողմնակիցներ, կազմակերպված դիմադրության առաջին դրսևորումներն են օգոստոսի 23-ից հետո, երբ նոր իշխանության ուժերը գրավեցին Տրիպոլին։ Անցումային խորհրդի ուժերը միաժամանակ շարունակում են մարտերը Քադաֆի ծննդավայր Սիրթում լիակատար վերահսկողություն հաստատելու համար։ Նախկին բռնապետ Քադաֆիի գտնելու վայրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Եմենի հարավ արևելքում սպանվել է Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչական կազմակերպության Եմենյան ստորաբաժնման լրատվամիջոցների հարցերով ղեկավար Իբրահիմ Ալ-Բանանը։ Երկրի պաշտպանության նախարարի խոսքերով նա, ինչպես նաև ևս 6 մարդ, ենթադրաբար գրոհայիններ, զոհվել են 3 երեկոյան Ալ-Ղաիդայի ռազմաբազաններին հասցված օթային հարվածների արդյունքում։ Որոշ լրատվամիջոցների պնդմամբ նշված հարվածները հասցրել է Եմենի օթուժը, մյուսները հաղորդում են, որ դա արել են ամերիկյան օթուժի սարքերը։ Apple ընկերության նոր iPhone 4S սմարտֆոնի վաճառքի առաջին օրը Apple ընկերության արժեթղթերը Նյու Յորքի բորսայում կնքված գործարքների արդյունքում ռեկորդային ցուցանիշ են արձանագրել $422։ Նոր սմարտֆոնների վաճառքը սկսվել է ուրբաթ օրը, ըստ որոշ կանխատեսումների ընթացիկ շաբաթավերջին կարող է վաճառվել 2.4 միլիոն iPhone 4S տիպի նոր սմարտֆոններ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր ռադիոկայանը հյուրընկալել է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանին։ Նա Երևանի մեր գրասենյակի հյուրն է, և ես որքան էլ պատմեմ և փորձեմ գունագեղ ներկայացնել ֆուտբոլի հետ կապված վերջին իրադարձությունները, միևնույն է, բավարար չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ֆուտբոլասերները մեծ էմոցիաներ ապրեցին՝ հիասթափություն Իռլանդիա-Հայաստան խաղի մրցավարությունից, բայց նաև հավատ սեփական ուժերի, Հայաստանի ֆուտբոլի նկատմամբ, ֆուտբոլի ապագայի նկատմամբ, սոցիալական ցանցերն ու հայաստանյան, ինչպես նաև միջազգային մամուլը հեղեղված այն մեկնաբանություններով, այնպես որ այդ ամենը նորից չվերապատմեմ, ավելի լավ է լսենք մեր թիմի մարզչին։ Վարդան Մինասյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրն է, նա բավականին զուսպ է վերաբերում այդ միջադեպին և որպես մարզիչ մտածում է իր հիմնական, իր գլխավոր գործի ֆուտբոլի մասին։ Նրա հետ զրուցում են Աննա Իսրայելյանը և Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն է այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Նրա հետ զրույցը վարելու են Կարլեն Ասլանյանը և Աննա Իսրայելյանը։ Պարոն Մինասյան, դուք նախապես մինչև Հայաստան-Իռլանդիա խաղը նշել էիք, որ Եվրո 2012-ի պլեյ-օֆում չհայտնվելը ողբերգություն չի լինի։ Հիմա նույնը կպնդեք, կատարվածը ողբերգություն չէ։
Իհարկե, ես մնում եմ նույն կարծիքին, որտեղ ինչ է նշանակում ողբերգություն, որտեղ կյանքում ավելի թանկարժեք բաներ կան, թանկ բաներ կան։ Ֆուտբոլը ընդամենը խաղա, գիտեմ, որ ինքը միլիոնների խաղա, բայց ես ուղղակի ես կամանեմ ցավալի ինչ-որ մի բան, բայց մենք որ տեսնենք, թե մենք ինչ ճանապարհ ենք անցել մինչև ստեղ հասնելը, ես կասեմ, որ մենք այս տարի ունեցել ենք շատ ավելի ձեռբերումներ, քան բաց թողներ, որ սա ողբերգություն չի, սա ուղղակի մի դեպք է, որ ֆուտբոլում կա եւ հաղթանակ եւ պարտություն, պետք է ամեն ինչին մենք պատրաստ լինենք, ուղղակի այստեղ կարեւոր է վերլուծությունը, թե որը ինչի է ստացվում։ Եթե ճիշտ անենք վերլուծությունը, կարող ենք առաջ շարժվել։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ողոքարկել է այդ հանդիպման ժամանակ իսպանացի մրցավարի կայացրած որոշումը, երբ որ նա դաշտից հեռացրեց մեր դարպասապահին վերջին հույսի խախտում, այսպես ասած, թույլ տալու համար։ Ձեր կարծիքով ինչ հեռանկար ունի, արդյոք հնարավոր կլինի հասնել ինչ որ օրնակ ունեք Արմիր Քարտեչերյան համարելուն կամ որևէ։
Հա, այստեղ խաղը վերահարկելու մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող։ Միակ բանը, որ մենք եթե իրանք այդ Կարմիր քարտը, ասենք, համարեն չեղյալ, դա դրանով իրանք կընդունեն իրանք սխալը, միայն դա դրական կողմը դա։
Եվ որքան է հավանական համարում դա։
Համարում եմ, որտեղ իրոք այդ պահին իրոք սխալ էր իրավորոշումը, էլի։ Չնայած ես չեմ ուզում մրցավարից խոսեմ, որտեղ ես ընդհանրապես չեմ սիրում մրցավարից խոսում, բայց էլ եմ ասում, այստեղ ավելի կարևոր է միջազգային այս ռեզոնանս։ Չնայած ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ կարելի ասել աշխարհն է խոսում, հենց որ մեկ անգամ ևս ասել ինձ թվում ավելորդ կլինի։
Բանն է, այնուամենայնիվ այս վճռորոշ խաղի ավարտին Դուբլինում կայացած մամուլի ասուլիսին, երբ ներկայ են թե իռլանդացի, թե մի շարք համաշխարհային հայտնի լրատվամիջոցների լրագրողներ, դուք անգամ չանդրադարձաք այս թեմային մրցավարի անաչառության և նրա սխալները չմատնանշեցիք, ինչու։
Դա իմ աշխատանքային կարևոր պրինցիպներից մեկն է։ Ես ընդհանրապես մրցավարի մասին չեմ խոսում։ Դրա համար կան ինչ-որ մարմիններ, որ զբաղվում են, տեսուչներ կան, միջազգային լեզվով ասած դելեգատներ կան, որոնք գնահատական տալիս իրենց իմ առաքելությունը, ուրիշ է իմ գործը, ես առաջա պետք է կենտրոնանամ խաղի վրա։ Չնայած հասկանում եմ, մրցավարն խաղի մի մասն է կազմում, բայց էլ եմ ասում, դա իմ բաների մեջ չի մտնում, ոնց որ ես մինչև հիմա համենայնդեպս 5-6 տարի է որպես մարզիչ աշխատում եմ, երբեք չեմ մեկնաբանել մրցավարի գործողությունը, հույս ունենամ մինչև վերջին չեմ մեկնաբանել։
Բայց այնուամենայնիվ երևի ուշադրություն դարձրել եք, որ կա խաղից հետո շատ այն մեկնաբանությունները, որ այս գործողությունները եղել են նախապես պլանավորված և պատվերն է եղել այսպես, որ UEFA-ն ու FIFA-ն պարտք վերադարձրին իռլանդացիներին, քանի որ 2 տարի առաջ Իռլանդիայի հավաքականը դուրս մնաց աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից մրցավարի անարդարացի որոշման հետևանքով։ Գտնվեցին անգամ մարդիկ, Սլովակիայի օրինակ հայկական համայնքի նախագահ, որը պնդում էր, որ ենք Սլովակիայի ֆուտբոլի պատասխանատուները հստակ իրեն ասել են, որ իսկ կասկածներ կան, որ մրցավարը ստացել է կարգադրություն հանդիպում այդպես վարելու։ Ինչպես եք վերաբերվում այս բարկացին։
Երբ որ ամեն ինչ ընդհանրեն խոսակցությունների մակարդակի վրա է, ես դրանց լուրջ չեմ վերաբերվում։ Երբ որ կլինեն փաստեր, կարելի է այդ մասին խոսել, բայց ընդհանրեն դա խոսակցությունները ու ինչ որ ընթացք տալ դրան, ինձ թվում է չարժի, ընդհանրապես ինձ թվում է չարժի։ Ես էլ եմ ասում, ես ընդհանրապես սրա վրա չեմ կենտրոնանում, ու մենք հիմա ավելի շատ կարևոր բաներ ունենք մտածելու, առաջ շարժվելու, որտեվ սա էպիզոդ է։ Հետո ես մի բան այնպես իմ համար պրինցիպ ունեմ, եթե մի բան չես կարող փոխել, դրա վրա պետք է չկենտրոնանաս, ու արդեն պատմություն դարա, այնպես որ դրանից ավելի կներոյանանաս։ Դրա համար էլ եմ կրկնում, սա ընդհանրապես խոսակցությունների մակարդակի վրա է։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ այս առումը ոչինչ հնարավոր չի լինելու փոխել։
Ես խաղը վերահարկելու։
Դե շատերն են անվանում, որ դա հեքիաթից էլ հեքիաթ է
չնայած։ Չէ, դա դից բան պրակտիկայում երևի չի եղել, ես ինչքան հիշում եմ ֆուտբոլային, համենայն դեպքում էլ եմ ասում, միակ բանը, որ մենք կարող ենք ունենալ, այս միջազգային էս կարծիքները, պլյուս եթե իրանք Կարմիր քարտը չեղյալ համարեն, դա կնշանակի, որ իրանք ընդունում են, որ մրցավարը սխալվել։
Բանինացյան, կրկին վերադառնալով Դուբլին, իսկ հետաքրքիր է, դուք կամ ֆեդերացիայից գուցե որևէ մեկը փորձել է անձամբ Գոնսալեսի հետ հանդիպել, քննարկել այդ քայլերը, նրան որոշումները։
Չեմ, ես համենադապես ես փորձ քայլել չեմ արել, փորձել չեմ արել, ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում, ես անկեղծ եմ ասում, ես մրցավարը իմ համար միշտ դաշտում կա թիմը, ասենք մեր թիմը, Հայաստանի ազգային հավաքականը, ու կա մրցակից, որին ասենք փորձում ենք իրավուժեղ թույլ կողմերը հաշվի առնելով հաղթել, սա է ընդամենը, իսկ մրցավարը, չգիտեմ, հա, իր գործողությունից շատ բան է կախված, բայց ես էլ եմ ասում, ես չեմ կենտրոնանում դրա վրա այդքան։
Մտցենք խոսել այն մասին, ինչ դուք առավել կարևորում եք, հա, որ առաջ գնանք եւ տեսնենք ինչ դասեր կարելի է քաղել կատարվածից։ Անկամ Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները նշում էին, որ այս հանդիպումը մերկացրեց մեր թիմում գոյություն ունեցող խնդիրները, որոնցից գուցե գլխավորը կադրայինն է, անլուծելի է մնում Ռոման Բերեզովսկու, եթե ոչ համարժեք, ապա գոնե արժանի փոխարինող ունենալու հարցը, նաեւ հուսալի կատարողների կարիք ունենք պաշտպանությունում, այլապես հիմնական կազմի ցանկացած ֆուտբոլիստի վնասված կամ որակազրկում լուրջ գլխացավանք է դառնում թե մարզիչների, թե երկրպագուների համար։ Ընդունում եք, որ այս իմաստով իրոք դուք լուծելի խնդիր ունեք։
Կա լուծելի խնդիրներ, շատ կան, նույն շատ, չասեմ շատ, բայց եթե համատենք 2-3 տարի առաջվա հետ, հաստատ հիմա առաջընթացը ավելի, հիմա այդ մրցակցությունը ավելի մեծացել է։ Ուղղակի մի քիչ բալանսից է խախտվել։ Մենք եթե կենտրոնական գզոնայում ունենք պրոբլեմներ, բայց եթե նայենք արչևի գծում ու կիսապաշտպանական գծում, մենք այնտեղ ունենք լավ մրցակցություն, այսինքն մի քիչ բալանսը խախտվել է, բայց կոնկրետ դիրքերում նույն, որ դուք նշեցիք, շատ ճիշտ, դարպասապայի խնդիրը, նույն պաշտպաների խնդիրը ունենք, զուտ ոչ թե մրցակցության խնդիրը այդտեղ, եթե ինչ-որ մեկը վնասված կամ դեղին կարծա է պրոբլեմը, բայց այդ ուղությամբ աշխատում ենք, ու ես որ հիմա նայում եմ մեր 21 տարեկաների հավաքականին 19-17, ես տեսնում եմ, որ գալիս է սերունդը, գալիս, որը ես սենց ասեմ, եթե կարճ պատասխանեմ այդ հարցին, մի 5 տարի հետո մենք պրոբլեմ չենք ունենալու, որտեվ լինելու է ամեն դիրքի վրա 3-4 ֆուտբոլիստ, որոնք մենք կարանք ընտրենք։ Իսկ երբ որ ընտրության հնարավորությունը մեծանում է, այդտեղ որակն է բարձրանում արդեն։
Երբ որ այս կրքերը հանդարտվեն, պարզվի հայ ֆուտբոլասերների ուշադրությունը սևեռվելու է մեր հավաքականի հաջորդ մեծ փորձության վրա, աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը։ Շատ եք ծանր գնահատում պայքարը մի խմբում, որտեղ մեր մրցակիցներն են լինելու աշխարհի ուժեղագույն հավաքականներից, այդ թվում Իտալիա, Դանիա։
Հիմա եթե զուտ ասենք ստատիստիկայով նայենք, ես չգիտեմ, չնայած այդ ժամանակ որ հավաքականը ինչ վիճակում կլինի, օրինակ եթե համատենք նույն Սլովակիայի հավաքականին, ինքը աշխարհի առաջնության էր մասնակցել, շատ լավ, բայց այս ցիկլում իրանք այդքան լավ հանդես չեկան։ Բայց նորից կրկնեմ, եթե զուտ ստատիստիկայով նայենք, հիմա Իտալիան մտել է Եվրոպայի առաջնություն, Դանիան մտել է, Չեխիան խաղալու է պլեյոֆ և շատ մեծ շանսերը, որ մտնի, այսինքն արդեն եթե 3 թիմ մտնեն, ցուցադրելիս այս խմբի շատ ուժեղ լինելու մասին, ինձ որ ինձ թվում է սա շատ լուրջ խումբ է, ես նույնիսկ ասեմ այս պահի դրությամբ երևի ավելի ուժեղ, քան թե որ մենք ունենք այս Եվրոպայի նախընտրական փուլում, ինձ որ շատ աշխատանքներ կանել։
Ելի կատարված դասերից մեկը, այ նաև դարպասապա պարոն Բերեզովսկին էր նշել, որ UEFA-ն պետք է տեսա ձայնագրությունների կրկնություն մտցնի, որպեսզի խուսափի նման իրավիճակի, որ հատուկ իրավիճակների և ամենաբարձր մակարդակների խաղերի համար։ Կարծում եք արդյոք, որ սա իրոք պետք է փորձի մեր ֆուտբոլային կազմակերպությունը գոնե հասնի այդ խնդրին։
Կա այնպես խոսակցություններ կան UEFA-ն թե FIFA-ն ուզում է դա մտցնի, բայց հիմա այստեղ թե ինչն է իրանց համար, թե ինչ են կողմ կամ դեղ, որտեղ ընդ ձայները բաժանվում են, էլի ես չգիտեմ ոնց կլինի, ուղղակի մի բան հիմա այնքան է ֆուտբոլն արագացել, դինամիկա դարձել, որ դա մարդկային աչքից վրիպումներ լինում են, էլի բնական բաներ է։ Նույնիսկ հիմա եթե գիտեք, տեղեկեք 5 մրցավար է արդեն սպասարկում Չեմպիոնների լիգան, Եվրոպայի լիգան, այնց որ չգիտեմ, կարող է գա մի ժամանակ, որ արդեն մարդկային գործոնը մի քիչ անզոր լինի, դրա առաջ իրանք սկսեն այդ տեխնոլոգիաները կիրառել։
Պանինասյան, Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպման մեկ այլ դրամատիկ դրվագել կարելի անվանել մեր ֆուտբոլիստի Վալերի Ալեքսանյանի ինքնագոլը, և շատ մեկնաբանների գնահատմամբ այդ պահին ուղղակի հավաքականի ոգին կոտրվեց։ Հետաքրքիր է, ընդմիջմանը հանդերձարանում զգացել եք հուսալոգություն տղաների մոտ, և ինչ ասացիք նրանց կրկին խաղադաշտ ուղարկելուց առաջ։
Նախ ասեմ, այդ էպիզոդը ֆուտբոլն ենց է, բոլորն էլ կարող են սխալվել, դա դրա վրա պետք չի կենտրոնանալ։ Ինչ վրա ընդմիջմանը, նախ ասեմ, հա, այդ կոտրվելու պահին, սենց ասեմ, դուք ինքներդ տեսաք, որ հավաքականը 90 րոպե խաղաց, մեծ ոգևորությամբ կոտրվելու մասին խնդիր չկա հոգեբանական։ Իսկ երրորդ պահ ընդմիջմանը ես ուղղակի իրանց ասացի, որ դուք ընդունակեք 10 հոգով այս թիմին հաղթելու, որտեղ դուք իրանցից ավելի լավ ֆուտբոլ եք խաղում, մենակ պետք է հավատալ սեփական ուժերին, ու ընդամենը 45 րոպե էր մնում, ու ամեն կորցրած վարկյան էլ չենք կարա մենք հետ բերենք, 45 րոպե ունենք, պետք է փորձենք դա անենք։ Ու ես շնորհակալ եմ, որ ես տղաների մոտ ձգտում տեսա, դա ամենակարևորն էր այդ պահին։
Ուծը մի քիչ անձնական հարց է, այի մեկնաբաններից մեկը նշեց, որ անգամ երբ որ մրցավարը անտեղի կարմիր քարտ ցույց տվեց, դուք շատ հանգիստ էիք, ինչ էր սա ինքնատիրապետման ուղղակի բարձր մակարդակ, թե
գիտեք նախ այդ ժամանակ եթե ինչ-որ հիստերիա լինի, դա ինչ-ինչ, այդ ժամանակ հակառակը դու պետք է կողնորոշես, թե ինչ փոփոխություն անես, որ խաղը նորմալ ունով շարունակվի նախ դրա մասին։ Երկրորդը պատճառը կարի մասեմ, դա ինչ-որ բնավորության գիծելային մոտ, ես ինքս իմ խառնվածքով հանգիստ մարդ եմ մի քիչ, ու մի բան էլ կարող եմ նշել, որ ճիշտ ասած այդ էպիզոդը ես խաղից հետո եմ հետո տեսարությունը դիտելով տեսել, թե ինչ է կատարվել, որ նախ իրենց հարցակողնա ձեռքով խաղացել սենց այդ ժամանակ ես չգիտեի ինչ որ էպիզոդը մեր օգտինա, թե իրենց օգտին, կարող եւ ձեռին կպել էր իրան, հենց որ ես մի բանի մասին չիմանալով ինչ որ բաներ ցույց տային, այդ սխալ կլիներ։
Եվ անդրադառնանք մի խնդրի, որ ֆուտբոլում կարծես միշտ արդիական է սերնդափոխության մասին է խոսքը, գնահատելով մեր մարզչական դպրոցը, երիտասարդական հավաքականի կարողությունները, հայկական ակումբային ֆուտբոլը, ունեք աչքի տակ կադրեր, որոնք վաղը փոխարինելու են մեր հավաքականի փորձառու ֆուտբոլիստներին և կարողանալու են այս ձեր սահմանած նշաձողը հասած որակը պահպանել։
Նախ արդեն մեր մոտ սերնդափոխություն կատարել է, եթե ուշադիր հետևում եք, մեր մոտ սենց էլի ստատիստիկայի լեզու, անցած տարվա թիմից արդեն 10 հոգի 21 տարեկանից մենք բերել ենք ազգային հավաքական, սա շատ մեծ բանը, հսկայական բանը, որտեվ երբեմն բերում են 1-2 հոգի, դա արդեն ինչ-որ բան, բայց հիմա միանգամից 10 հոգի, հենց որ սա շատ մեծ պլյուս է։ Դրան գումարած ես հիմա, եթե էլի ստատիստիկայով նայենք մեր 21 տարեկաների հավաքական, որը հիմա առաջի տեղում է, այսինքն դա պատահական չի, մի բան նշանակում է, որ այնտեղ սերունդ կա, որը էլի ունի հաղթողի հոգեբանություն, ձգտում է հաղթանակի, այսինքն լավ հերթափոխ կան դեպի գալու, հենց որ այս հանգամանքները հաշվի առնելով ես ասենք լավատեսեմ, որ կա սերնդափոխություն, կա մի սերունդ, որ կարող է փոխարինել։
Եվ որպես շարունակություն առաջիկայում հնարավոր է որևէ նոր հրավիրված վարանուն տեսնենք հավաքականի կազմում, և նաև կխնդրեի վերջնականապես Խոակիմ Պողոսյանի հարցը փակել, քանի որ շատ է երկրպագունային անհանգստացնում։
Նախ ասեմ, որ Արազի մասին արդեն տեղյակ եք, ինքը պաշտոնապես դարձավ մեր Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ, միշտ լինելու են փնտրտուրքներ, լինելու են, հիմա շատ մեծ աշխատանք է տարվում հենց 17-19-21-երի վրա, այնտեղ կան նոր ֆուտբոլիստներ, որոնք մենք անունները մարդիկ չեն լսել հասարակությունում, բայց կարող հենց մյուս տարի իրանք լսեն, որտեվ լավ ֆուտբոլիստներ են։ Ինչ վերաբերում է այդ վերջի հարցին Խոակիմ Պողոսյանին, ես չգիտեմ, եթե երեկ նայել եք դուք հաղորդում, որտեղ ֆեդերացիայի նախագահն ասեց, որ ես լրիվ իր այդ համաձայն եմ այն առումով, որ պետք է ֆուտբոլիստը ինքը իր անձնական ցանկությամբ գա հավաքականում խաղալ, ոչ մեկի չպետք է համոզես կամ ինչ-որ ինքը պայմաններ դնի, որտեվ ազգային հավաքականը ոչ ակումբա, ոչ ինչ-որ ֆինանսապես իր վիճակը բարելավելու տեղ է, դու պետք է գաս քո ազգի համար խաղաս, հպարտանաս դրանով, բացի դրանից պետք է ֆուտբոլիստը մի բան հասկանա, որ ազգային հավաքականը ամեն մեկին ռեյտինգը բարձրացնում է վարկանիշը, որտեվ օրինակ հիմա եթե նայենք մեր ֆուտբոլիստների վրա շատ մեծ պահանջարկ կա էս լավ խաղերից հետո, ոնց որ սա էլ դա իրանք պետք է հաշվի առնեն, որ ազգային հավաքականը իրանց ուղի է հարթում, որ գնան լավ ակումբներում խաղան ու մեծ հաջողությունների հասնեն, ինձ որ դա լինելու է մարդու ցանկությամբ, ոչ մեկին ինչ-որ խնդրելով կամ բացառված բան։
Պարոն, չնայած ծախողմանը, ես այնուամենայնիվ շեշտեմ, որ էլի շատ-շատ են բարձր գնահատակի խոսքերը հավաքականի հասցեին, և թույլ տվեք դրանցից մի քանիսը այստեղ հնչեցնել, նշում եմ, որ ռեկորդային են թե հավաքականի գրավաստեղը, թե տարած հաղթանակները, թե խփած գնդակներն ու վաստակած միավորների քանակը, ձեզ իրոք հաջողվել է մարտունակ ֆուտբոլային կոլեկտիվ կազմավորել, որը աչքի է ընկել գրագետ ու արդյունավետ խաղով դիտարժան ֆուտբոլ է հրամցրել երկրպագուների ակումներին։ Ահա այս աննախադեպ արդյունքը կարծես մեր վերջին տարիների, հա, պատմության մեջ առաջին անգամ, երբ որ երրորդ հորիզոնականը գրավեցինք, ինչի շնորհիվ ձեզ հաջողվեց նման արդյունքի հասնել։
Այսինքն մի հատ ընդհանուր գլոբալ հարց տվեցի, որ ես խոսանք եւ մի ժամ խոսանք էլի, բայց ուղղակի ես մի բան ասեմ, որ ֆուտբոլը այնքան հիմա պրոֆեսիոնալ է դարձել, որ շատ աղակներից ա ինքը բաղկացած, ու ամեն մի օղակ պետք է իր տեղում լավ աշխատի, եթե մի օղակ չեղավ, հաստատ սենց չի ստացի ոչի բան։ Այս հին ժամանակներում էր, որ ընդեղ կար ընդամենը մարդիչ ֆուտբոլիստ, որ իրանց աշխատանքին, բայց հիմա սկսված ղեկավարից, սկսած այն ստրուկտուրան, որը կա, այն պայմանները, որ ստեղծվել են, բժիշկ, մասաժիստ, չգիտեմ, ֆուտբոլիստ, մարզիչ, միաց այսպես համակարգավոր, բոլորը իրենց տեղում պետք է լավ աշխատեն, որ լինի ինչ-որ արդյունք։ Չնայած ես իմ հարցազրույցներում միշտ նշում եմ, որ ամեն մեկը իր տեղում կարևոր է, բայց գլխավորը դա ֆուտբոլիստն է, որտեվ ինքն է դաշտում կատարողը։
Բանինասնակ նայտը, որ հավաքականին հաջողվեց նաև Հայաստանում այսպես ֆուտբոլ սիրելու, երկրպագելու մշակույթը վերականգնել, համենայն դեպս իմ սերնդակիցները չէին զգացել դա, չէին տեսել եւ միայն ծնողներից էին լսել պատմելով 70-ականների հայկական ֆուտբոլի մասին։ Այնուամենայնիվ այս հաջողությունների ֆոնի վրա, քանի որ նաև ֆուտբոլիստների երկրպագուններն են զգալի մեծացել, նրանք սկսել են հայտնվել օրինակ գլամուրային ամսագրերի շապիկների, նրանց անհատական ֆանեջերն են բացվում սոցիալական ցանցերում եւ այլն։ Այսինքն ամեն ինչ, ինչպես համաշխարհային աստղերի դեպքում է քննարկվում, է նրանց անձնական կյանքը սկսած ծանրվածքից մինչեւ, չգիտեմ, գուցե ավտոմեքենայի Նիշը, ձեր կարծիքով սա խանգարում, թե գուցե հակառակը ֆուտբոլիստին օգնում է ավելի ինքնավստահ զգալ։
Ես շատ լավ հարց տվեցիք, այդ գլամուրային, այդ որ ասում եք, իմ կարծիքով ֆուտբոլիստը պետք է իրա ոչ, եթե ինքը շատ սկսեց այդ, չգիտեմ, PR ռեկլամներ բան, դա իրան հաստատ չեղել է, ես դեռ շատ օրինակներ գիտեմ։ Ես հասկանում եմ, որ ֆուտբոլը ինչ որ մի մաս է կազմում, դա էլ իրանց աշխատանքի այդ ինտերվյուները բան, բայց պետք է լինի ընտրություն, պետք է լինի, որ ասենք լրատվամիջոցին գնան, որտեղ չգնան, դա այս ֆուտբոլիստի ընտրությունը, ինքը պետք է կարողանա լավ ընտրություն կատարել։ Ինչ առումը, ոչ թե մեկին վիրավորելով բան, կամ ուղղակի կամ բաներ, որ պետք է ինքը չանի, հաստատ ինքը չանի, որտեվ դա իրան հաստատ ֆուտբոլից շեղելու է։ Ճիշտ նաեւ երիտասարդները, իրանք մի քիչ են տարիքում են, որ հնարավոր է իրանց համար շեղվելը, բայց դե մեր գործն էլ նաեա, որ իրանց միշտ ուղղություն տա։
Այսինքն հավաքականի ղեկավարության կողմից նաև փորձում են զսպվել ես նաև աստղային կյանքով ապրելու այդ ցանկությունը,
որ դա պետք է, որովհետև շատ բաներ կան, որ իրանք այդքան լավ չեն հասկանում, դա անպայման պետք է իրանց ուղղություն տալ, մինչև կհասնի մի հատ ժամանակ, որ իրանք արդեն կհասկանան, թե ինչն է լավ, ինչն է վատ, ասենք իրանց համար։
Եվ որպես վերջին հարց, պարոն Մինասյան, էլի համահունչ չէ նրան, ինչի մասին խոսում էր Կարլենը, անգամ Միացյալ Նահանգներում հրատարակվող ասպարես թերթիպ խմբագիր Աբո Պողոկյանն էր նշում, որ այն խանդավառությունը, հուզումը, ոգևորությունը, որ Հայաստանում ու Սփյուռքում ապրում էր հայ մարդը, ֆուտբոլային վերելքի ամենաամուր գրավականն էր հանդիսանում։ Նաև Հայաստանի նախագահը նշեց, որ այս սևեռում ազգային համախմբումը եւ զարթունքը թերևս ամենաթանկ ձեռքբերումն էր անկախ այս խաղի արդյունքներից։ Կարող եք, այսպես ասած, եթե կարելի ասել, փոքրիկ խոստում տալ, որ մեր հավաքականը դեռ շատ նման պահեր կամ նման զգացողություններ կպարգևի իր գերկրպակուներին։
Նախ, եթե ֆուտբոլի մասին խոսենք, մի բան կուզենամ ասել, որ ինքը շատ մեծ սոցիալական ազդեցություն ունի, սոցիալական երևույթ է, որտեղ ինքը կարող է, մենք հիմա էլ տեսնում ենք, կարող է մարդկանց այնպես անի, որ մարդիկ մոռանան իրենց առօրյա հոգսերը, իրենց խնդիրները ու ապրեն մի գաղափարի կողքը։ Սա նույնն է լինում պատերազմների ժամանակ, երբ որ ազգը համախմբված է լինում մի գաղափարի կողքը։ Ֆուտբոլը այդ նույն ուժը ունի հիմա։ Ես հիմա ինչ տեսնում եմ մեր հանրապետությունում, Սփյուռքում։ Ինչ վերաբերում է խոսմանը, ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի, բայց ես հաստատ մի բան կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս մենք հիմա ամեն մեկս, որ մեր տեղում աշխատում ենք, թե ֆուտբոլիստները, մարզիչները, ղեկավարներ, մենք մեզանից ինչ ամենալավը անելու ենք, ամենալավը մեր տեղում աշխատելու ենք պրոֆեսիոնալ ձևով, ինչքան որ հասկանում ենք, թե ոնց կստացվի, ես դա չեմ կարող ասել, բայց համենադեպս ես լավատես եմ, որովհետև մի գործի մեջ եթե մտնում ես, լավատեսություն չկա, այնտեղ աշխատելը անիմաստ է դառնում։ համենադեպս եթե վերցնենք, ամփոփենք հենց այս տարին, մենք ինչ որ նախատեսել ենք տարվա սկզբից, նախատեսվածից մի բան էլ ավել եղավ, ավելը դա ես կասեմ արդյունքը, որտեվ ես միշտ խնդիր էի դրել հավաքականի կորիզ ձևավորել և հավաքականը սկսի խաղալ ֆուտբոլ, որ մարդկանց գրավի իրանց խաղալով։ Ես գտնում եմ, որ մենք դրան հասել ենք, բայց դրան գումարած արդյունք էլ եղավ, որը ինձ համար էլ հաճելի անակնկալ էր։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն էր այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը, զրույցը վարեցին Կարլեն Ասլանյանը և Աննա Իսրայելյանը։
Վարդան Մինասյանի հետ զրույցի վիդեո տարբերակը տեղադրված է ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դիտեք այս հաղորդումը, իսկ ժամը 8-ին մեր ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում շարունակվելու են մեր տեսագրությունների հեռարձակումները։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ հայտնեմ, որ քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց ժառանգություն կուսակցության հանրահավաքը, մեր թղթակիցը նորը վերադարձել գրասենյակ և հիմա աշխատում է հաղորդման վրա, մեր ծրագրի ընթացքում մենք կհեռարձակենք ժառանգության կուսակցության հանրահավաքի մասին պատմող Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը, հիմա անցնենք այլ թեմաների։ Հայաստանի սովորական շարքային քաղաքացիները բանակում տիրող իրավիճակին են անդրադառնում։ Այս մարդիկ խոսել են Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակ զանգահարելով, քիչ է ասել, թե նրանք մտահոգված են բանակում տիրող իրավիճակով, մահվան դեպքերով, զինվորների նկատմամբ կիրառվող բռնություններով, իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում եւ այլն։ Մարդիկ կոնկրետ շեշտադրումներ են նաեւ կատարում։ Այսպիսի մի տարածված արտահայտություն կա, թե բանակը հասարակության հայելին է, հասարակությունն էլ ունի խուլիգաններ, հանցագործներ, հասարակությունից են բանակ գնում մարդիկ և նման դեպքերը նաև արտահայտվում են բանակում, սա հատկապես սիրում են կրկնել պաշտոնյանները, իսկ շարքային քաղաքացիները ոչ թե ուրիշ տեղ են մեղավորներ փնտրում, այլ կոնկրետ գնահատականներ են տալիս, եթե համակարգն է անօրինական, ինչպես կարող է բանակը օրինական լինել, կամ ինչու միջև հիմա ոչ մի զորամասի հրամանատար պատասխանատվության չի ենթարկվել հենց իրենց, հենց իր զորամասում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի համար։ Ուն կնդիրները խոսում են նաև բանակի կոռուպցիայի կաշառակերության մասին, նրանց կարծիքները, գնահատականները, առաջարկները իմի է բերել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադարձել են բանակում անցած օրերին արձանագրված զինվորների մահվան դեպքերին։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա ընթացքում մահացավ 3 զինծառայող։ Հոկտեմբերի 9-ին 19-նամյա Վլադիմիր Ասատարյանը պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն, հոկտեմբերի 12-ին զոհվեց 19-նամյա Յուրի Ներսիսյանը պաշտոնական վարկածակրկին ինքնասպանություն, հոկտեմբերի 13-ին Իջևանի զորամասում զոհվեց 21-ամյա ժամկետային զինծառայող Արամ Մելիքյանը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության, նա էլ իրեն ամրակցված ԱԿՄ ինքնաձիգը մաքրելիս ինքն իրեն հրազենային վիրավորում է հասցրել Որովայնի շրջանում եւ մահացել։ Փաստի արդիվ կրկին հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ նաեւ բռնությունների ենթարկված եւս մի զինծառայողի մասին, ով ներկայումս սուր ֆսիխոզով պարկած է հիվանդանոցում։ Հայրը, ով տեսել էր Որթոն հոսպիտալում, Ազատություն ռադիոկան եզրույցում այսպես էր նկարագրել նրա վիճակը. «Անտանելի վիճակ, կապույտ ձեռքերը ծխախոտով վառած, ականջելերի ծխած, հույս չունեմ, թե ականջը կվերականգնվի, ոտքերը վերք, կապույտ ու սրտից է բողոքում», ասում է, «Քացով միշտ սրտից էին խփում», պատմում էր զինծառայողի հայրը։ Բանակում շարունակվող բռնություններին և մահերին անդրադառնալով ունկնդիրները նշում են, որ այնինչ կատարվում է երկրում, իր արտացոլումն է գտնում բանակում, եթե երկրում կատարվում են անօրինականություններ, բանակը չի կարող օրինապահ լինել։
Բոլորը խոստովանում են, որ մեր հանրապետությունը օլիգարխիկ հանրապետություն է։ Այսինքն օլիգարխիկը մաֆիոզի ներծծայած ձևն է, մաֆիոզ համակարգ է, մաֆիոզ համակարգում օրինապահ բանակ հնարավոր է եղնի, թե երբ համակարգը դարավ իրավական ժողովրդավարական, ի ժամանակի բանակի գործերը կկարգավորվի, բայց խոշոր մաֆիաներին սպասարկողների որդիները գրում են բանակ, այն նույն բանները իրանք են ընդեղ անում, ու դրանից էլ առաջ է գալիս ինքնասպանություն, սպանություն, հսկում, հարկավոր այս համակարգը արմատապես փոխել, բանակը հասարակության մի մասն է, եթե հասարակությունը հիվանդ է, ուրեմն բանակն էլ է հիվանդ։
Ունկնդիրներից ոմանք բանակում տեղի ունեցող ցավալի դեպքերի համար մեղավոր են համարում երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարին, երկրի նախագահին, քանի որ առաջինը հենց նա պետք է վերահսկի և թույլ չտա, որպեսի զինծառայող սպանվի կամ խոշտանգվի։
Ինքը իրավիճակին չի տիրապետում։ Եթե ինքը իրավիճակին չի տիրապետում, ու մենք այս շաբաթը մի հատ զոհ են գրանցում, ուրեմն ավելորդ է, որ ինքը մնում է։ Վաղուց ի վեր սկսել է հայոց բանակի փայկայումը։ Մարդիկ ճիշտ են ասում, որ հայոց բանակում եղեռն է կատարվում։ Ու այս բոլոր ինքը տեսնում է, ինքը դրա դեմը չի առնում։ Եթե չի առնում, ժողովուրդը պետք է պահանջի, ոչ թե կան իրան խնդրեն, ասեն գործերը բացի, կամ բոլորը, ինչա, բոլորը գնացողները, բանագնացողները, հոգեկան հիվանդները, այդ երբ դարձավ հայ ժողովուրդը այդպիսին։ Շատ սխալ է Սերժ Սարգսյանի մնալը, ինքը պետք է դուրս գա ու վերջ, ամբողջ ժողովուրդը պետք է միահամուռ կանգնի ու պահանջի իր հրաժարականը, որտեղ հերիք է լավ, անգամ խաղաղ պայմաններում ենք այսքան զոհտակ, ինչի համար։
Ունկնդիրներից ոմանք բանակում զոհերի թվի աճը պայմանավորում են անպատժելիությամբ, ինչպես նաև բանակում գոյություն ունեցող կոռուպցիայով։
Կասարակերությունը, կոռուպցիան, ամենաթովությունը, այն որ հանցագործությունները կոչվում են ու տենց ասում են, այն որ այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են հանցագործությունների համար, շարունակում են մնալ բանակում, այդ ամենը բնականաբար տալիս է իր պատուգները։ Մարդիկ կան, ովքեր գործերով, քրեական գործերով ծնողները փորձում են քանի տարի փորձում են ապացուցել, որ այդ պանությունը կատարող եղել են հենց այդ անձին, բայց այդ անձին ընդհանրապես անձեռմխել են մնում և շարունակում են աշխատել, հերիք չի շարունակում են աշխատել բնակում, դեռ ավելի նրանց պաշտոններն են բարձրացվում։
Բանակում կատարվող բռնություններին և արձանագրվող մահերին անդրադառնում են նաև ազատություն կետ.մ ինտերնետային էջի այցելուները, մասնավորապես նրանցից մեկը գրում է. Պարոն նախարար Սեյրյան Օհանյան, եթե ուզում եք սպանություն չլինի, ապա առաջին անգամ զորամասի հրամանատար կալանավորեք։ Իրենը Կիրովականից գրում է. Պաշտպանության նախարարը կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կարող են ներկայացնել այն հրամանատարերի ցանկը, ովքեր պատասխանատվության են ենթարկվել զորամասերում կատարված հանցանքների համար, գուցե այդ ցանկը պետական գաղտնիք է, հարցնում է Իրենը։ Մաշնել ընդգծում է, իսկ պարոն նախարարը խոստանում է ու խոստանում, հավաստիացնում, որ միջոցներ են ձեռք առնվում իրավիճակը շտկելու համար, պաշտոնյաներ են կարգապահական և այլ ուժերի ենթարկվում, իսկ տղեկը անդադար ծեծվում ու մահանում են։
Մեր ունկնդիրների կարծիքները, տեսակետները, ինչպես նաև ինտերնետային մեր կայքում տեղադրված գրառումները իմի էր բերել և ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի թերթերի ուշադրության կենտրոնում նաև ներքաղաքական իրավիճակն է։ Մեկնաբանությունների մեծ մասը վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսին, կոնգրեսի գործնեությանը, տարբեր հայացքներ, գնահատականներ կան, լսենք Աղասի Ենոքյանի կազմած մամուլի տեսությունը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Քաղաքական դաշտում կենացները քաղցրանում են։ Մի կողմից ակներև է, որ անգամ հերթական ընտրությունների դեպքում Հայազգային կոնգրեսը ծանրակշիռ ներկայություն է ունենալու ապագա խորհրդարանում։ Եվ դա անդիմադիր ուժերին ստիպում է կամաց-կամաց համախմբվել կոնգրեսի շուրջ, կամ գոնե ռևերանսներ անել այդ ուղղությամբ։ Մյուս կողմից, իրավիճակը շատ ավելի լարված է իշխանական դաշտում։ Եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դուրս գա կոալիցիայի կազմից, իսկապես բազմաթիվ մարդիկ կլքեն կուսակցությունը, բայց հաստատ մի հինգ այդքան էլ կմտնեն կուսակցություն։ Ընդ որում, Սերժ Սարգսյանը ինքը շատ լավ հասկանում է սա, դրա համար էլ առաջին դեմքերի մակարդակով իշխող կոալիցիայում ամեն ինչ կարգին է, մանավանդ որ Հայազգային կոնգրեսը շնչում է նրանց թիկունքին, բայց մեզ անկեղծ ասած քիչ է հետաքրքրում, թե ինչը տեղի ունենում կոալիցիայի ներսում, մեզ հետաքրքրում է, որ համաժողովրդական շարժումնի վերջը հաղթանակի։ Այլ հարց է, որ այդ առումով ներկոալիցիոն սրացումները դրական ազդակներ են, նշանակում է համաժողովրդական շարժման պոտենցիալը շարունակում է խուճապ առաջացնել իշխանական համակարգում։ Երկրի մեկնաբանը ասում է. Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում հերթական վակուումային իրավիճակն է ստեղծվել, բայց դա չի արտահայտում քաղաքական ուժերի մարգինալացմամբ։ Մի քանի առանցքային ուժեր շարունակում են ակտիվություն դրսևորել։ Կոնգրեսի ձախողում ակնհայտ դարձրեց, որ հասարակության կոնսոլիդացման նախկին մեթոդները սպառել են իրենց։ Արտահերտ ընտրությունների կամ իշխանության հրաժարականի պարզոնակ պահանջները այլևս չեն ընկալվում որպես խորքային փոփոխության հասնելու միջոցներ։ Ակնհայտ է, որ խնդիրը դրված ոչ թե իշխանական համակարգը, կառավարման մեթոդոլոգիան ու մշակույթը փոխել, այլ պարզապես եղած ռեսուրսների տիրապետելու համար ընթացող մրցապայքարը սկսվել։ Ու քանի որ դրանում բացակայում է հանրային շահը, հասարակությունը այդ մրցավազքին չի մասնակցել, գործիք դառնալ չի ցանկանում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանում ոչ այնքան իշխանության, որքան կենսակերպի քաղաքական առաջնայինությունների փոփոխության հասարակական պահանջարկ կա։ Հասարակության համար այսօր ոչ մի նշանակություն չունի այդ փոփոխությունները գործող իշխանությունը կանի, ընդդիմադիր ուժերը, թե միջազգային հանրությունը։ Հայոց աշխարհի զրուցակից սոցիոլոգ Գևորգ Պողոսյանը ասում է. Շատերը կարծում են, թե կոնգրեսը տեղապտույտ ունեցավ եւ ոչ մի արդյունքի չհասավ, հրաժարվելով արտահերտ ընտրությունների մտքից։ Հակա նույնիսկ սպառնացել էր, որ եթե իր պահանջները չկատարվեն, այս ու այն քայլերի կդիմի, բայց ոչինչ էլ չարեց։ Բայց կան նաեւ այլ գնահատականներ, որոնց հեղինակները հաշվի են առնում, որ քաղաքականության մեջ միակայել կոմբինացիաներ չեն լինում։ Հակի ձեռնարկները շատ ավելի բարդ, բազմակայել են, ունեցել են բավականին շատ բազմաշերտ հետևանքներ։ Հակը վերջին 3 տարիներին կատարած քայլերով հասավ նրան, որ դարձավ մեր ներքաղաքական դաշտի միակ լուրջ ընդդիմադիր ուժը։ Պատահական չէ, որ իշխանությունը ուրիշ ոչ մի քաղաքական ուժի հետ առանձնակի բանակցություններ չի ունեցել, երկխոսության սեղանի շուրջ չի նստել։ Հակը կարողացավ մենաշնորել ընդդիմադիր դաշտը։ Ժամանակը զրուցել է ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք երեք հայտարարեցիք, որ պատրաստվում եք միանալ Հայազգային կոնգրեսին։ Ինչով եք բացատրում ձեր այդ որոշումը։ Պատասխան. Հակն այսօր այն միակ ուժն է, որը պայքարում է անարդարության դեմ, և ես համարում եմ, որ հակի մեջ շատ ու շատ մարդիկ կան, իհարկե ոչ բոլորը, բայց արդարները շատ են, ու հենց այդ պատճառով էլ որոշել եմ միանալ նրանց։ Հարց. Բայց դուք անընդհատ քննադատում եք հակի գործողությունները։ Դե այն ժամանակ համարում էի, որ նրանց գործողությունները ձևական են, համարում էի, որ իրական քայլեր չեն անում։ Երբ հակը սկսեց երկ խոսել իշխանության հետ, ես կարծում էի, որ դա է հենց հակի բուն նպատակը, բայց հետո տեսա, որ նրանք դրանով չբավարարվեցին, ինչն էլ նշանակում է, որ իրենք իրենց առջև ավելի լուրջ խնդիրներ են դրել։ Քանզի եթե խնդիրները լուրջ չլինեին, ապա իշխանությունները կկարողանային հակի հետ լեզու գտնել։ Սրանից կարելի է կարծել, որ հակի պայքարը իրոք ավելի խորն է, և դա ինձ ձեռք է տալիս։ Պաշտպանության փոխնախարար ռազմական ոստիկանության նախկին պետ Վովա Գասպարյանին ուղղված հրապարակի թղթակցի դիտարկմանը, թե չնայած Սեյրան Օհանյանի մարտկային որակներին, նա թույլ ֆիգուր է համարվում որպես պաշտպանության նախարար, Գասպարյանը մինչև հոգու խորքը վիրավորված արձագանքել է. Փնտրեք մի լավ շտանգիստի ու բերեք նշանակեք պաշտպանության նախարար, թող մեծ ծանրություն բարձրացնի, օլիմպիական չեմպիոն դառնա, ասեք նա ուժեղ նախարար է։ Ինչ է նշանակում թույլ։ Դուք կարծում եք մարդ, որ կռվել է թշնամու դեմ, նրա կենսագրությունը կարա թույլ լինի։ Թույլ ասողները երևի թուլա են, դրա համար էլ թուլի նման է խոսում։ Ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ։ Ոնց կարան հերոս տղային, նա Արցախի հերոս է, պատերազմի անցել, նա մահվան աչքերի մեջ է նայել, ինչ է նշանակում ա թույլ, ով չաղա է նա ուժեղ։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Ղարաբաղի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Լուսինե Մուսալյանը պատմում է Ղարաբաղյան շարժման տարեգրությունը ներկայացնող գրքի մասին, գիրքը նոր է լույս տեսել, նա զրուցել է գրքի հեղինակի, ինչպես նաև Ղարաբաղի գրող լրագրողների հետ։ Գրքի հերոսները իրական մարդիկ են, իրադարձությունները իրական իրադարձություններ են, որոնք տեղի են ունեցել 1988-ից առաջ, հետո Ղարաբաղյան շարժումը երբեմն թվում է անցած դարևերջին տեղի ունեցած իրադարձություն, բայց այսօրվա Հայաստանն ու Ղարաբաղը ըստ էության այդ շարժման ծնունդ են, ինչպես նաև շատ պաշտոնյաններ պաշտոններ են ունեցել և ունեն Ղարաբաղյան շարժման շնորհիվ։ Նոր հրապարակված գրքի մասին ասվում է, որ այն անաչառ է, առանց չափազանցությունների ներկայացնում է իրական իրադարձությունները իրական հերոսներով։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Լույս է տեսել Ղարաբաղյան շարժման տարեգրությունը ներկայացնող գիրք, որի հեղինակն է Ղարաբաղցի լրագրող Վարդգես Բաղարյանը։ Տեսադաշտ վերտառությամբ գրքում զետեղված են իրական պատմություններ իրական հերոսների իրական դեպքերի մասին։ Լրագրող Մաքսիմ Հովանիսյանի կարծիքով հեղինակը գիրքը գրել է բարեխղճորեն, առանց չափազանցությունների։
Սինվորի շարքային մարդու գրառումներ են, որը մեր շարժման կարել է ոչ թե բարձրից, այլ մնելով իրադարձությունների մեջ այդ թողողով։
Գրքի շնորհանդեսի մասնակցողներն այդ տարիների կենթանի վկաններն են, ովքեր միաբերան հաստատում են, որ հեղինակը պատվով է կատարել վավերագրի իր պարտականությունները։ Պատերազմական գործողություններին ակտիվ մասնակցություն ունեցած Վարդգես Ուլուբաբյանն ասում է, որ այդ տարիներին բազմաթիվ լրագրողներ են այցելել Մարտի դաշտ, ականատես եղել իրադարձություններին, սակայն ոչ բոլորն են կարողացել ներկայացնել իրականությունը, ոչ բոլորն են համարձակություն ունեցել գրել ճշմարտության մասին։ Նախկին զինվորականը հիշում է նաև, ցանկացած լրագրողի ներկայությունը Մարտի դաշտում ստիպում էր իրենց ավելի մեծ ոգևորությամբ պատերազմել թշնամու դեմ։
Եթե մեզ հետ ինչ-որ մի լրագրող էր մասնակցում, եթե մտնում էր մեզ հետ Մարտի մեջ, դա մեզ համար երևի ամենաբարձր բանն էր, որ պիտի պարտադիր այդ Մարտը մենք հաղթենք։
Գրքի հեղինակ Վարդգես Բաղարյանը երկար տարիներ աշխատել է տեղական հեռուստաընկերությունում որպես լրագրող և հետո նաև որպես ղեկավար։ Ղարաբաղյան շարժմանը վերաբերող իր և իր գործընկերների կողմից նկարահանված տեսանյութերի հիման վրա Վարդգես Բաղարյանը հեղինակել է երկու վավերագրական ֆիլմեր։ Գրքում օգտագործված փաստերի գերակշռող մասի սկզբնաղբյուրը տեսանյութն է, կամ այն դեպքերը, որոնց ականատես է եղել հեղինակը։ Ահա թե ինչ է Վարդգես Բաղարյանը դրանց ստույգ լինելը հավաստիությունը երաշխավորում, առանց որևէ բառանկան փոխելու փորձ է արվել ներկայացնել, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել այն տարիներին, խաղաղ ցույցերից մինչև զինադադար ընկած ժամանակահատվածը, ասում է հեղինակը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Միանգամայն իրական պատմություն է սա, և հերոսներն են իրական, և նրանց խոսքերն են մեջբերված միանշանակ, ասում եմ, առանց որևէ կոնյուկտուրայի, առանց մտածելու, այս բանը կարող է որևէ մեկին դուր գա կամ չգա, որովհետև ես գտնում եմ, որ մեզնից որևէ մեկը իրավունք չունի խեղաթյուրելու պատմություն։ Խնդիրը սա է եղել, թողնել սեյոններին այն, ինչ տեղի ունեցել 88-94 թվականներին, ասենք խաղաղ ցույցերից մինչև զինադադար։
Հեղինակը գիրքը նվիրել է իր թորնիկներին և բոլոր հայ երեխաներին։ Մեջբերում եմ, թող Ղարաբաղյան պատերազմի մասին նրանք իմանան միայն գրքերից ու ֆիլմերից, բայց իմանան և զգոն ու աչալուրջ լինեն, որպեսզի պատերազմը երբեք չկրկնվի։ Մեջբերման ավարտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա ժառանգություն կուսակցության հանրահավաքի մասին հաղորդման ընթացքում լսեցիք, որ Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակում ժառանգությունն այսօր հանրահավաք է անցկացրել, այն ավարտվել է մոտավորապես 1 ժամ առաջ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսպես շարունակել մենք չենք կարող։ Այսօր Երևանի Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակում ժառանգություն կուսակցության հրավիրած հանրահավաքին, անդրադառնալով Հայաստանում ստեղծված քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներին, հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը. «Մենք միասին անցած ամիս մեր հանրապետության 20-ամյակը նշեցինք, հպարտ ենք Հայաստանի հանրապետության», բայց, շարունակեց Հովանիսյանը,
«Եվ մեր շուրջը նայում ենք և տեսնում ենք, որ մեր դեսությունը, ցանկությունը, դրոշակը չի համապատասխանում մեր իրականության. Եվ այստեղ չեմ եկել ձեզ բարձ ճշմարտություններ ասելու համար. Դուք ինձանից ավելի լավ գիտեք, ես ծնվել եմ ես աշխարհերու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դուք ծնվել եք հայրենի երկրում»։
Ժառանգության առաջնորդը խոսեց Հայաստանում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին, նշեց, թե ժամանակին Հայաստանը արդյունաբերական երկիր էր, մտքի ուժի կենտրոն էր, մինչդեռ այսօր արդյունաբերությունը ոչնչացված է։
Ինչու է, որ 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք առանց բացառության քտրականություն չեն կանում, ոչնչացվեց այդ արդյունաբերական թրիչքը, հաստոցները ձախվեցին ջարդումների գնի դիմաց, և այսօր մենք ունենք երրորդ մասում Երևանում Գարեգին Նժդեհի երկրում աշխատանքի արժանապատվության բակաս և լուծելու խնդիր, լրացնելիք բաց։
Եվ թող չասեն, թե Հայաստանում փող չկա, հայտարարեց Հովանիսյանը։
Լիքը փող կա Հայաստանում, եթե ճիշտ կազմակերպվի բյուջեի մուտքը և դրա կիրառումը։
Ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայում Հայաստանը ներմուծում է մոտ 3 միլիարդ դոլարի ավելի շատ ապրանք ու ծառայություն, քան արտահանում է, մինչդեռ կարելի այդ 3 միլիարդ դոլարի շուկան տալ Հայաստանի արդյունաբերությանը, հայրենի բիզնեսին։ Բացի այդ, բանախոսի ներկայացմամբ այսօր Հանրապետությունը կարող է հավաքել մոտ 1 միլիարդ դոլարի ավելի հարկ, ինչը կօգնի բարձրացնել Հայաստանում բնակվողների կենսամակարդակը և ինչը չի արվում։
Սա նախնական ջարդ չէ, սա ռոմանտիկայի ոլորտից չէ, սա այն իրական հնարավոր քաղաքականության արդյունքն է, եթե մենք երբևէ ունենանք մեր երկրում այն իշխանությունը, որ ընդրված է մեր ժողովրդի կողմից, որը չունի այլ շահ, քան ժողովրդի շահը, որը չի հետապնդում սեփական գրպանի, ընտանիքի, խնամի և հատվածական այլ շահ։
Եթե մենք ունենայինք հավասար մրցակցության միջավայր, մենաշնորներ չլինեին, լինեին անկախ դատավորներ եւ դատական համակարգ եւ Սփյուռքից 1-2 միլիարդ դոլարի ներդրումներ կլինեին, թեման շարունակեց բանախոսը։
Եվ դրանով մենք կստեղծեինք այստեղ այն աշխատատեղերը, որի մասին գործիչները, գուսակցությունները իշխանությունից մինչեւ ընդդիմություն, ընդդրությունից ընդդրություն միայն դենչում են, բարձրացնում են, խոստանում են։ Սա հստակ ծրագրի բան է։ Եվ շատ սովորական, եւ սա շատ բարձ է, բայց սրա համար ժողովուրդը ինքը պիտի պահանջի իր քվեով, հրապարակային իր պահանջով, իր մասնակցությամբ հետ բերել իշխանությունը դեպի իրեն, պահանջել հետ այդ իշխանությունը, որ ի վերջո մեր տնտեսությունը նորից զարգվա, որ մեր մեկնած արտակարգված հայրենակիցները վերադառնան հայրենի։
Ռաֆի Հովանիսյանը խոսեց նաև հայկական բանակում շարունակվող մահացության դեպքերի սպանությունների մասին։ «Մենք հպարտ ենք մեր բանակով ու ազնիվ զորավարներով», ասաց նա, սակայն նշեց.
«Բայց դա բավական չէ, եւ որևէ պատճառ, պատրվակ չկա արդարացում, որ խաղ պայմաններում մի շաբթվա մեջ մենք ունենում ենք բազմաթիվ զոհեր. Զոհեր, որոնց ես համարում եմ իմ որդիները, իմ երեխաները. Երբ որ նախագալինի, թե վարչապետ, թե ընդդիմադիր ղեկավարներ, ինձ համար երկրորդական է, բայց ամեն մեկի իր վրա այդ հարվածը պիտի ստանա, ինչպես կարող է մեր երկրում հաղթանակած բանակում թույլ տալ այս այնպիսի վիճակ, որ խաղ պայմաններում երևանցին, թե գյումրեցին, վանաձորցին, թե արարատյան դաշտավայրից գնացած երեխան զոհվի ցանկացած վայրում, Արցախում, նոյեմբերյանում, թե որևէ այլ սահմանային կետում, այն այլ թշնամու գրագիցերում, ով է պատասխանատու մի շաբաթվա մեջ այս կան զոհերի համար? Ես կասեմ, ես եմ պատասխանատու, բայց առաջի հերթին գործող նախագահը, իշխանությունը ինքը պատասխան պիտի դատի, ինչպես կարող է մեր երկրում խաղ պայմաններում 20-ամյա պետության բարեդարձից հետո թույլ տալ այսպիսի զոհեր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆուտուրիզմը Գյումրիում իտալական թատերախումբ է եկել Գյումրի, ֆուտուրիստական ներկայացումը ցուցադրվել լիառատ լուսային պատկերներ, աղմուկ տեսիլներ, Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում Իտալիայի հյուպատոսան, Իտալիայի միասնության 150-ամյակի և Հայաստանում հայտարարված Իտալերենի շապատ միջոցառումների շրջանակներում Ֆլորենցիայի Վերսիլիա Դանցա կակ փոքր թատրոնի ներհրավիրել Գյումրի։ Մերկուրովի տուն թանգարանի սրահներում թատրոնի արտիստները ներկայացրին տեսիլներ ֆուտուրիստական ներկայացումը։ Պարի լուսային տեսապատկերների միջոցով իտալացիները գյումրեցիներին կարողացան ցույց տալ, թե ինչպես է մարդն արարում ինքն իրեն։
Secondo atto, second act. Usum.
Ֆուտուրիստական ժանրի այս ներկայացումը առաջին հայացքից բավականին դժվար էր ընկալել։ Ինչ է այն իրենից ներկայացնում? Ֆուտուրիզմը դա դեպի ապագա տանող ավանգարդ արվեստի շարժում է, որը հիմնվել է ավելի քան 100 տարի առաջ իտալացի բանաստեղծ Ֆիլիպո Տոմազո Մարիենտիի կողմից։ Վերջինս մի մանիֆեստ տարածեց աշխարհով մեկ, որով հայտարարվում էր անցյալի վերջը և ապագայի արվեստի ծնունդը։ Արդյոք ներկայացման ֆուտուրիստական ժանրը ընկալելի է հանդիսատեսին, կամ կարողանում են դերասանները հանդիսատեսին հասցնել այն, ինչ իրականում բեմադրել են։ Դերասաններից Անջելա Տորյանի Evangelist-ի հետ զրուցեցի։
Futurisme sont le concept de la musique que c'était beaucoup plus lié au bruit che à la musique harmonique, à la vitesse, à la lumière, à l'électricité.
Futurisme երաշտության մեջ ավելի շատ հիմնված է աղմուկի վրա, քան հարմոնիայի, աղմուկ, արագություն եւ լույս։ Բարը դա մարդու եւ մեխանիզմի հարաբերությունն է։ Վերջում այդ ամբողջ պայքարի արդյունքում տեսնում ենք, որ մարդը ի վերջո գնում է դեպի լույսը, դեպի ներդաշնակություն, եւ դրա համար ընտրեցինք այդպիսի վերջաբան.
Comme si finalement l'homme rentrait dans une lumière et aussi dans une harmonie. Donc à la fin on a cherché de toute façon une harmonie.
Իսկ արդյոք հենց ինքը հանդիսատեսը կարողացավ բարի լուսային պատկերների ու երաժշտության միջոցով ընկալել ներկայացումը։
Կարողացավ ընկալել այս ներկայացման
ողջի շատ հաջելի իսկուստը, բայց դիք շատ հանջարդ բաներ էր, շատ հիացած եմ։ Կա չէ հատասամանը դեք ցույց են տալիս եւ այլն։ Երեք քո չես նկարահանել։
Չէ, զայնավորությունը ոնակ ի՞նչ էր ցեզ համար։
Իսկուստը բավականին տարբեր բաներ, տարբեր բաներ զգացի հոգուս մեջ։ Ինչպես գիրակ կեղևից դուրս է գալիս, ինչ որ այդպես մի բաներ։
Անջելա Տորյանի Evangelist-ին նկատեց, որ սկզբում իհարկե հանդիսատեսը մի տեսակ վախեցած է հետևում ներկայացմանը։
Par cette folie un peu, enfin des images, parce qu'il y a beaucoup des images.
Միշտ նկատել եմ, որ մարդիկ մի քիչ սարսափած վախեցած են լուսային պատկերների, աղմուկի ու երաշտության առատությունից, քանի որ ներկայացումը չունի թելի նման ցկվող պատմություն կամ միայն տեսիլներ։
Il y a pas une histoire. Il y a des visions, des flashs.
Վերսիլ Դանցակակ փոքր թատրոնի դերասանները Գյումրիից բացի ներկայացումը կցուցադրեն նաև մայրաքաղաքում։ Նշեմ, որ Գյումրիում Իտալիայի հյուպատոսարն արդեն 10 տարի է ինչ գործում է, հիմնականում մշակութային կրթական ቱրիզմի զարգացման ուղղված ծրագրեր են իրականացնում։ Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն նշեց, որ նման միջոցառումները կշարունակվեն Գյումրիում կազմակերպվել, քանի որ
Գյումրի, dove ci sono le condizioni per fare questo tipo di cose, condizioni culturali.
Գյումրին այն քաղաքն է, որտեղ կա բոլոր անդրաժեշտ մշակութային պայմանները միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Առաջիկա օրերին Իտալիայի հյուպատոսարն է Գյումրիում կենտրոն է բացելու, որը թույլ կտա ավելի շատ կրթական մշակութային միջոցառումներ անցկացնել։ Դրանով նաև Իտալիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունները կամրապնդվեն, հավելեց Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրողը եւ իր իրականությունը շարքի հերթական հաղորդումը հարցազրույց է Սփյուռքի հայ գրողների հետ։ Երևանում անցկացվեց օտարագիր հայ գրողների համագումարը, դրսում տարբեր երկրներում տարբեր լեզուներով ստեղծագործող հայ գրողները հավաքվեցին Հայաստանում եւ օգտվելով առիթից Գայանե Դանելյանը զրուցել է նրա հետ։ Հաղորդումը ամբողջությամբ հերարցակվելու է Կիրակնորյա մեր ծրագրում։ Հիմա մի հատված այդ զրույցից։
Բաղկաձորում գրողների ստեղծագործական տանը եւ գործից գրողներին կտրել ենք ստեղծագործական աշխատանքի տեղից հանել ենք եւ դրավիրել ենք հարցազրույցի։ Իդեպ այսօր ինձ զրուցակիցներն են Սփյուռքի գրողներ Արամ Արքունը, ամերիկահայ գրող, Ժակլին Չիչելիկը, Թուրքիայից, եւ Դավիթ Անցյանը Գերմանիայից։ Հայ Հոգեբաբջան, Ռաֆիկ Անցյան։ Իհարկե մեզ հետ է նաև Վահե Արսենը, երիտասարդ գրող Հայաստանից։
Այո, ոչ Թուրքիից։
Չենք խոսելու այսօր օտարագիր գրողների համաժողովի մասին, չենք խոսելու իրենց հաջողությունների մասին, պարզապես խոսելու ենք գրողի եւ իր իրականության մասին, թե Հայաստանում, թե այնտեղ որտեղ ենք ապրում։ Ժակլին, ինչպես վիճակ առհասարակ Թուրքիայում հայ գրողի, այն էլ ին գրողի մասապես է։
Այդինս դգարը պայց դպներեք
անշուշտ,
դարպեր պամը չի գա Թուրքիայի մեջ ալ գանակ գրողներու մասին, ինչպես է երգիրին վրա, նույնպես է Թուրքիայի մեջ նալ։ Մենք շատ քիչ ենք Թուրքիայի մեջ գրողները, շատ չենք, բայց նորեն ալ թուրքական մամուլի մեջնենք, թուրքական մշակույթի մեջնենք, Պաներմը նելու, այո,
գիտեք, շատ է խոսում, վերջին տարին հատապես է մասին, որ Սփյուռքի գրողը ի վերջո ուզած չուզած ուծացվում է այդ խնդիրը, կա չէ՞, ուծացման խնդիր, այսինքն ինտեգրվում է այն երկրին, որտեղ ինքը ապրում է, եւ հենց այդտեղից էլի վերջո ծակում են օտար գրողները, չէ՞, օտար լեզվով գրողները, գնալով շատանում են օտարագիր գրողները, այսինքն ուզում եմ ասել, դուք ինչ եք ասում, օրինակ Մկրտիչ Մարկոսյանը, որ այստեղ է նույնպես, չէ՞, ինքը ասաց, որ իր ձեռքով իր գործերը շարժմանել է թուրքերը, եւ դրանք շատ մեծ սպառում են գտել, չէ՞, թուրքերից այս պահը դուք ինչպես եք գնահատում, իսկապես բնական չէ արդյոք, որ մարդ այն երկրում, որտեղ ապրում է, ի վերջո գրի նաև այդ լեզուն, այդ երկրում
լեզուն շատ կարևոր է ասկերն համար, բայց անանք վիճակի մեջ նենք են, Թուրքիոյի մեջ թարնալու գողմ չունինք, թուրքերան գրենք, բայց թուրքական մշակույթի մեջ նալ ադեններ դեղ չեն
կրնալ,
հայերենը արդեն հայերեն գրությունը արդեն հայտնի է, որ առաս հրադարապչություն կա, հոնդեղեն ինչ որ է հայ կրողներ անում գրնան կորգարթալ, բայց նոր են ալ քիչ է,
այսքան իրականությունը գրողի համար բարդ է, հայ գրողի համար,
այո
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր ծրագրի ավարտից անմիջապես հետո ժամը 20-ին սկսվում է մեր տեսանյութերի հեռարձակումը ինտերնետային մեր էջում, ազատություն.am, այցելեք ազատություն.am, ինտերնետային մեր կայքը, ազատություն ռադիոկայան ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ. We'll be right back.